Goeiedag luisteraars, dit is 'n groot voorreg vir my om weer met julle te mag gesels. Ons is besig vir nuwe intrekkers se aandag om die Bybel deur te werk van Genesis af tot aan die einde van Openbaring, so die Here wil. Ons het nou al Genesis gedoen en toe Matteus en toe ons Exodus gedoen en op die oomblik is ons besig met die boek Markus. Markus se beskrywing van die evangelie en dit is 'n wonderlike verhaal waarmee ons op die oomblik besig is. En vandag is ons by Markus die 9de hoofstuk by vers 30. Nou wil ek miskien net ter agtergrond sê, die Here Jesus het sy openbare optredes soms so 'n bietjie verskuif sodat hy aan sy disippels dieper insigte kon leer. Hy het natuurlik geweet hoe belangrik dit was om hulle so toe te rus dat hulle effektief met die werk waartoe hy hulle geroep het sou kon voortgaan, ook na sy hemelvaart wanneer hy weg is. Nou om te leer neem natuurlik altyd tyd, jy sal dit baie goed weet uit eie ondervinding, nie waar nie. Jy sien, diep geestelike groei vind nie binne 'n oogwink plaas nie, hoe goed 'n mens ook al geleer mag word. Ook die disippels moes hulle werk so bietjie op sy skuif om van die Here Jesus te leer, en wat kon hulle nie alles van hom leer nie, nê? Hoeveel te meer het jy en ek dit dan nie nodig nie? Nou, deel van Jesus se leiding was juis om sy disippels oor sy leiding te onderrig. En dit is waaroor dit handel hier van die 30ste vers af. Kom ek lees dit. Toe het Jesus hulle daarvandaan weggegaan en deur Galilea gereis. Jesus wou nie hê dat iemand anders dit te wete moes kom nie. Hy het sy disippels geleer en vir hulle gesê, die seun van die mens word in die hande van mense oorgelewer, en hulle sal hom doodmaak. En 3 dae nadat hy doodgemaak is, sal hy opstaan. Nou, dit is baie interessant dat dit hier staan, want jy onthou nog toe die Here Jesus in Caesarea Philippi afweg is, het hy op sy laaste reis deur Galilea begin, en hy is nou op pad na Kapernaum toe, daar waar hy vir 'n lang tyd gewoon het. Ons het al daaroor gesels, ons weet nie hoe lank presies die Here Jesus in Kapernaum gewoon het nie, maar die punt is, hy het daar langs die see gaan woon. Die 32ste vers sê, hulle het dit nie verstaan nie, met ander woorde, dat hulle nou nie vir die mense moet gaan sê dat die seun van die mens in die hande van ander mense oorgelewer gaan word nie, en dat hulle hom sal doodmaak nie. Maar ook dat hy na 3 dae, nadat hy doodgemaak is, sal opstaan uit die dood. Nou lees ons vers 32, hulle het dit nie verstaan nie, maar hulle was te bang om hom daaroor uit te vra. Nou interessant dat ons dit hier lees, want die vraag is, hoekom was die disippels dan nou bang om Jesus oor sy komende dood uit te vra? Nou ja, dalk was dit omdat hy hulle tereggewys het die vorige keer, toe hulle op sy woorde gereageer het. Jy onthou nog daar in Markus 8 by vers 32 en 33, want daar sekere dinge wat hulle nie graag wou hoor nie. Maar in werklikheid was dit die disippels se perspektief wat verkeerd was, want hulle het aanhoudend geloop en dink aan die koninkryk waarop hulle hoop gevestig was en aan die moontlike posisies wat hulle in daardie nuwe bedeling sou hê. Hulle was met ander woorde moontlik bekommerd oor wat met hulle self sou gebeur as die Here Jesus sou sterf. Hulle het nie eintlik aan hom gedink nie. En nou wou hulle dus liewer nie oor sy voorspellings oor sy dood praat nie. Die disippels was in elk geval met baie diep ontzag vervul, al het hulle nie alles verstaan nie. Maar hulle het al agtergekom dat wat die Here Jesus sê, baie belangrik is en daarin moet hulle aandag gee, en tog wou hulle hom nie vra nie. Die volgende perikoop hier in Markus, by die 9de hoofstuk, vers 33 tot by vers 37, handel oor wie die belangrikste in die koninkryk is. Nou, ek gaan dit nie vandag weer behandel nie, want miskien sal jy onthou as jy gereeld by ons programme inskakel, dat ons dieselfde gedeelte ook met mekaar bespreek het, toe ons die evangelie van Matteus gedoen het. En een mens kry dit daar in Matteus by die 17e hoofstuk van die 24ste vers af, en ook weer in Matteus 18 vers 1 tot 5. Daarom gaan ek hierdie stukkie oor die belangrikste in die koninkryk oorslaan vandag, en ek gaan 'n ander baie belangrike gedeelte doen. Die opskrif in die Afrikaanse teks is, wie nie teen ons is nie, is vir ons. En ons kry dit in Markus 9 vers 38 tot by vers 41. Kom ons kyk so bietjie daarna en ek gaan dit bietjie anders behandel as die vorige verse, omdat ek graag bietjie daarby wil stilstaan. Die 38ste vers sê, Johannes het toe vir Jesus gesê, Here, Ons het iemand gesien wat in u naam bose geeste uitdryf. Ons het hom probeer keer, omdat hy ons nie volg nie. Nou luisteraars, dis 'n baie belangrike opmerking. Hulle wou eintlik nie daai ou genees nie, want sê hulle, omdat hy ons nie volg nie. As ek sou sê, dan dink ek die disippels was so bietjie skepties oor 'n man wat Jesus se naam gebruik het om mense gesond te maak, want hulle eie eksklusiewe posisies was vir hulle baie belangriker as die genesing van mense wat in die mag van bose geeste was. Kan jy dit glo? Is dit nie dikwels ook met jou en met my so nie? Die posisie waarin ons is, en die dinge wat ons doen en die dinge wat ons sê, daarmee wil ons baie keer eintlik onsself en ons eie posisie en ons eie aansien in die maatskappy so 'n bietjie beskerm. Nou moet ons ook natuurlik daarteen waak om die werk van die Here so te orden dat dit net sogenaamde, wat sal ek dit noem, erkende groepe of kerke of ambtsdraers mag betrek. Jy sien, God se werkinge is baie wyer as jou en my eie nougesetheid. Ons moet die, wat sal ek dit noem, die wyerwerking van die Heilige Gees altyd in berekening bring en altyd erken en onthou. Die eksklusiwiteit waaraan ons moet vashou, is dat Jesus Christus die Here is, die Verlosser is. Ons moet onthou, Johannes was getrou aan sy eie benaming. Sy eie geaardheid was ook vir hom baie belangrik. En die Here Jesus se volgelinge ondervind die uitwerking daarvan om Jesus se naam te noem, want sy naam is baie, baie belangrik, maar ook sekere buitestanders het dit begin agterkom. Sekere Joodse geestesbesweerders het by die verdrywing van geeste gebruik gemaak van die naam van die Here Jesus. Jy kan gerus so 'n voorbeeld gaan kyk in Handelinge 19 daar by die 13de vers. En nou wil Johannes natuurlik die naam en daarmee die eer van die Here Jesus probeer verdedig. En hy handel net soos ou Eldad en Medad, van wie mens lees daar in Numeri 11. Van die 27ste vers af. In daardie geval sal jy onthou, Joshua wil hê dat Moses hulle moet stilmaak, juis omdat hulle profeteer. Maar Moses het geweier om dit te doen. Nou eers begin Johannes ook iets verstaan van die skeiding wat onder die volk ontstaan as gevolg van Jesus se koms. Hy besef ook dat iemand wat hom nie in die geestelike gemeenskap met Jesus gestel het nie, belet moet word om sy naam te gebruik. En daarom sê hy, ons het hom probeer keer, omdat hy ons nie volg nie. Nou luister na die 39ste vers. Moet hom nie keer nie, sê Jesus, want daar is niemand wat 'n kragtige daad in my naam sal doen en net daarna minagtend van my sal kan praat nie. Wie nie teen ons is nie, is vir ons. Nou, hierdie antwoord wat die Here Jesus gee, hier in vers 39, dink ek moes seker vir die disippels 'n verrassing gewees het, want hy sê, daar is niemand wat 'n kragtige daad in my naam sal doen en net daarna minagtend van my sal kan praat nie. Die disippels moet op hierdie punt die ruimheid van hart van die Here Jesus leer ken. Hulle moet insien dat hulle nie oor die alleen reg om die naam van die Here Jesus te gebruik beskik nie. Ek sou sê, dit gaan hier oor selfverloning, wat hulle ook moet leer. Hulle moet leer, selfverloning in 'n mens se eie lewe is nodig. Dit gaan nie oor jou eie posisie nie, dit gaan nie oor wat mense van jou dink nie. Maar Jesus moet verkondig word. Jy sien, die algemene waarheid moet erken word, dat niemand in Jesus se naam 'n magsdaad kon verrig, en onmiddellik daarna weer die naam van die Here Jesus kan laster nie. Nou die 40ste vers waarna ek jou net verwys het, is 'n baie kort stukkie. Wie nie teen ons is nie, is vir ons. Nou sou ek sê, die Here Jesus wou nie hiermee te kenne gee dat ons onbevooroordeeldheid net so goed soos toewyding aan hom is nie. Hy sê immers in Matteus 12 vers 30 sal jy nog onthou, wie nie aan my kant is nie, is teen my. En hier sê hy nou dat daar baie mense is wat hom volg en in sy naam dinge doen en dat hulle almal oor die weg behoort te kom. Jy sien, 'n mens kan saamwerk met almal wat die Here Jesus Christus bely. Dit maak nie saak wat 'n ander ou se vlak van opleiding is, of sy agtergrond, of selfs sy kultuur is nie. Maar ons kan met mekaar saamwerk as ons elke een die Here Jesus Christus bely. Kom, ek sê dit andersom. Ek dink, luisteraars, as 'n mens na die groepie disippels wat die Here Jesus om hom vergader het, kyk, dan sou jy sê, hoe op aarde sou hierdie ouens met 'n verskillende en hulle uiteenlopende persoonlikhede, hoe sou hulle by mekaar kon bly? En ek dink die antwoord is baie eenvoudig. Hulle kon by mekaar bly, omdat hulle rondom Jesus Christus en sy persoon saamgebind was. Met ander woorde, ander mense hoef nie presies net soos jy en ek te wees nie. Hulle hoef nie presies net soos jy en ek te glo ten opsigte van elke klein detail nie, voordat ons met hulle kan saamwerk nie. Nee, as ons rondom die persoon van Jesus saamgebind is, dan kan ons mekaar vind. En daarom dink ek, luisteraars, die uitspraak van ons meester, wie nie teen ons is nie, is vir ons, gee vir ons 'n baie, baie belangrike rigtinggewende beginsel. Teenoor Jesus en sy volgelinge, met ander woorde ons, soos dit nou hier staan, kan daar geen neutrale standpunt wees nie. En wat my ook opval, is dat hier geen uitgesproke vyandskap teen hierdie ander mense is nie, maar ook geen uitgesproke bondgenootskap onder die disippels op hierdie stadium na vore kom nie. Hoedanig die werk van elkeen is wat die naam van Jesus noem, sal uiteindelik by die volleinding deur Jesus self beoordeel word. Jy en ek hoef regtig nie daaroor bekommerd te wees nie, en daarom moet jy en ek versigtig wees dat ons sommer net ander mense wil uitskakel. Hierdie vers hou dus, lyk dit vir my, 'n baie ernstige waarskuwing in. By Jesus gaan die paaie uiteen. Geen ander maatstaf vir uiteindelike bestemming nie. Nee, net Jesus alleen. Daarom dat die meester sê, wie nie teen ons is nie, is vir ons. En miskien sal jy onthou, ek dink dit sluit aan by vers 37. Daar het ons gelees, elkeen wat so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang nie net my nie, maar ook vir hom wat my gestuur het. Daarom slaan dit hier ook op die mense wat nie teen Christus is nie en wat hulle gesindheid openbaar in 'n geringe daad van liefde. Soos kindertjies. Daarom kan mense op verskillende standpunte staan. Hulle menings kan verskil, hulle agtergrond kan verskillend wees. Maar as Jesus vir hulle die een is wat in die sentrum staan, dan kan hulle mekaar vind rondom sy persoon. En indien so daad betoon word aan Christene, omdat hulle aan Christus behoort, dan sal dit beloon word. Ek het eendag 'n interessante ding gelees by 'n skrywer met die naam van Alan Cole. En hy skryf, die hele teologie van die gees is hier op die spel. Die skrifgeleerdes het die werk van die gees gesien, maar hulle het dit doelbewus aan die werking van die bose toegeskrywe. Jy sal onthou, ons het dit ook gelees by Markus 3 by die 22ste vers. En hier verbied sy eie disippels nou die gees se werk. Kan jy dit glo? As beide skrifgeleerdes en disippels die gees se werk teestaan, is daar tog geen verskil tussen hulle nie. En daarom lê die Here hierdie beginsel neer. Wie nie teen ons is nie, is vir ons. Al dink daardie ander ou wat saam met my die Here Jesus bely anders as ek, dan word ons gelei deur dieselfde Gees. En in hierdie verband gebruik die Here Jesus ook die voorbeeld van die boom en sy vrugte, waaroor ons gepraat het in Matteus 7, daar van die 16de vers af. 'N Mens kan die Galileese boere hulle vingers as dit ware hoor klap by die aanhoor van hierdie eenvoudige waarheid van Jesus se lering. Beoordeel mense aan hulle vrug en laat die uiteindelike beslissing aan God oor, want hy sal nooit soos van nooit verkeerd oordeel en besluit nie. En daarom voeg hy hierdie interessante opmerking by in vers 41. Elkeen wat vir julle 'n beker water te drinke sal gee, omdat julle aan Christus behoort, hy sal beslis die beloning daarvoor kry. Dit verseker ek julle. En nou onmiddellik daarna teken Markus 'n ander belangrike perikoop aan. Dit handel oor aanleiding tot afvalligheid. Hier in vers 42 in Markus 9 staan daar geskrywe: Elkeen wat aan een van hierdie kleintjies wat in my glo, van my afvallig laat word, vir hom is dit beter as 'n groot meulsteen aan sy nek vasgemaak word en hy in die see gegooi word. Nou, luisteraars, hierdie waarskuwing dat ons nie opregte kinders in die geloof moet benadeel nie, het nie net te doen met die wyse waarop ons as individue 'n voorbeeld stel en die manier waarop ons jong gelowiges onderrig en leer nie, maar dit het ook te doen met die dinge wat ons in ons Christelike gemeenskap toelaat. Jy sien, ons gedagtes en ons dade moet voortspruit uit die liefde. Onthou jy nog wat Paulus later geskryf het, 'n hele hoofstuk daar in 1 Korinte 13 wat handel oor die liefde. En daarom moet ons ook nie sommer 'n oordeel oor ander mense uitspreek nie. Wees versigtig om dit te doen, hoor. Dit is en dit bly egter steeds ons verantwoordelikheid om dadelik teen flagrante sonde deur 'n gelowige op te tree. En daarom moet ons nie aarzel nie as ons sien 'n medebroer of suster sondig, dat ons ook daardie persoon in die naam van die Here sal vermaan. Omgekeerd ook, as 'n broer en suster in die Here my teregwys, my so 'n bietjie roskam, omdat ek nie mooi in lyn is, nie mooi binne die riglyne van die evangelie loop nie, dan moet ek nie kwaad word vir daai ou nie, hoor. Dan moet ek hoë waardering daarvoor hê. Kom ons lees nou die 43ste vers. En ek gaan sommer reg deur lees tot by vers 47, want ek dink dit staan alles so in 'n neusdop saam geskrywe hier. As jou hand jou van my afvallig laat word, kap hom af. Dit is beter dat jy vermink in die lewe ingaan, as dat jy al twee jou hande het en na die hel toe gaan, in die onblusbare vuur. En as jou voet jou van my afvallig laat word, kap hom af. Dit is beter dat jy kreupel die lewe ingaan, as jy twee voete het en uiteindelik in die hel gegooi word. En as jou oog jou van my afvallig laat word, pluk hom uit. Dit is beter dat jy met een oog die koninkryk van God ingaan, as jy al twee oë het en in die hel gegooi word. Met ander woorde, as ons dit nou moet toepas, né, want ons program se naam is immers die Bybel vir vandag, dan sou ek dit sê: 'n navolger van die Here Jesus Christus moet gedissiplineerd wees. Ons moet selfs bereid wees om iets wat tydelik vir ons baie baie kosbaar is, op te gee vir die groter geestelike perspektiewe, selfs 'n hand of 'n voet of 'n oog. Dit mag nooit in die weg staan van ons toegang tot die koninkryk nie. 'n Verhouding, met ander woorde, of 'n gewoonte of verkeerde lojaliteite moet eerder in die slag bly as om ons geestelike waardes te verloor of prys te gee. En let nou wat op wat staan hier in vers 48. Daar gaan die wurm nie dood nie en word die vuur nie uitgeblus nie. Nou dit is 'n baie vreemde woordgebruik wat die Here Jesus hier in sy mond het. Maar hierdie ongewone woordgebruik van Jesus dui, lyk dit vir my, op die erns en die ewige gevolge van sonde. Hy praat hier van wurms en vuur. En natuurlik, dit was vir die Jode simbole van innerlike en uiterlike pyn. Soos in die dal van Hinnom, ek het al vir jou daarvan vertel, net daar buitekant Jerusalem in die vallei, waar die vulleshoop van Jerusalem destyds was, die vuur altyd gebrand het en die wurms daar krioel het. So word die hel ook hier uitgebeeld. Dit beteken nie noodwendig dat die hel presies so is nie, hoor. Maar die Here praat met ons oor die plek van veroordeling in terminologie wat ons ook kan verstaan. Die volgende opskrifie is sout en vrede. Mens kry dit hier in Markus 9 vers 49 en vers 50. Kom ek lees dit. Almal sal met vuur van beproewing gelouter word. Sout is goed, maar as sout sy krag verloor het, waarmee sal 'n mens dit weer sout maak? Nou waaroor gaan dit hier? Die Here Jesus het van sout gepraat om sekere eienskappe in ons elke dag se lewe ook vir sy volgelinge te beklemtoon. Mag ek so 2 of 3 opmerkingkies maak? Die eerste een is dit. Jy en ek moet elke dag onthou dat God getrou is. Net so is die sout destyds gebruik as 'n offer om God se verbond met sy kinders te herdenk. Daarom het dit groot waarde. 'n Tweede aspek dink ek wat na vore kom is dit. Ons, dis nou jy en ek, moet as effektiewe Christene lewe. Net soos wat sout 'n effektiewe smaakmiddel in kos is. Ons het daaroor gepraat toe ons Matteus 5 behandel het, toe sout ook ter sprake gekom het daar in Matteus 5 by die 13de vers. Want luisteraars, as jy en ek nie meer daaraan behoefte het om die wêreld met die liefde en met die boodskap van God 'n beter plek te maak, soos wat sout byvoorbeeld kos lekkerder laat smaak nie, dan is ons regtig nie meer vir hom bruikbaar nie. En daarom is dit baie goed as hy sê sout is goed, maar as sout sy krag verloor het, waarmee sal 'n mens dit weer sout maak? Mag ek 'n derde opmerkingkie maak? Jy en ek moet reg lewe. Hoekom? Sodat ons die seerlike verval in die samelewing daar buitekant kan teewerk, net soos wat sout kos teen verrotting beskerm het destyds. Daarom is dit so belangrik. En dit bring ons by Markus die 10de hoofstuk. Boaan is die opskrif gesprek oor egskeiding. Kom ek lees die eerste 4 versies. Jesus het hom gereed gemaak en daarvandaan in die gebied Judea toe vertrek, oor kan die Jordaan langs. Baie mense het weer na hom toe gekom en soos hy gewoond was het hulle geleer. Daar het ook fariseërs gekom en om hom, let nou op die proef te stel, het hulle hom gevra, mag 'n man van sy vrou skei? Jesus het daarop vir hulle gevra, wat het Moses julle beveel? Moses het toegelaat dat iemand 'n skeibrief opstel en skei, het hulle geantwoord. Nou luisteraars, die fariseërs het baie hard probeer om Jesus met hulle strikvraag vas te trek. As hy natuurlik sou sê dat hy ten gunste van egskeiding was, dan sou hy die wet van Moses ondermyn en die fariseërs sou daarin ondersteun word. Maar hulle het nie gedink dat hy dit sou doen nie. As hy hom egter teen egskeiding sou uitspreek, sou die volk hom weer verkwalik. Afgesien daarvan sou Herodes ook nie daarvan gehou het nie. Hy was immers 'n man wat Johannes die Doper laat doodmaak het, nadat hy hom met owerspel en selfs egskeiding besig gehou het. Dit was presies wat die fariseërs graag sou wou hoor. Vir hulle was egskeiding nie soseer 'n geestelike aangeleentheid nie, maar eerder 'n wetlike saak. Die Here Jesus het die geleentheid nou gebruik om God se doel met die huwelik opnuut te bevestig, en die fariseërs se selfsug moet nou blootgelê word. Hulle was natuurlik glad nie begaan oor God se doel met die huwelik nie. Maar het huwelike wat niks anders as gerieflike transaksies tussen mense was nie, sonder meer aanvaar. Daarbenewens het hulle ook nog die woorde van Moses heeltemal uit verband geruk om hulle eie optrede te steun. In Deuteronomium 24 vers 1 staan daar 'n man kon aan sy vrou 'n skeibrief gee indien hy iets onbetaamliks by haar sou ontdek. Sommige het gedink dat dit op owerspel sou dui. Ander het weer gedink dat dit enige nietige saak was wat 'n mens 'n man geïrriteer het in die huwelikssituasie. Die Here Jesus het duidelik aan hierdie skrifgeleerdes nou getoon hoe oppervlakkig hulle kennis in werklikheid was. Moses het nie 'n wet gemaak sodat hulle maklik moet kan skei nie, maar eintlik het hy net bepaal wat moet gebeur as hulle sou skei. Dikwels het 'n man 'n vrou sommer net gelos. Nou bepaal Moses, so sê die Here Jesus, dat 'n wettige skeibrief geskryf moet word. Hy het dus nog nie egskeiding gewettig nie, maar hy het 'n bepaalde orde op 'n bestaande praktyk gebring wat onder die mense bestaan het. En daarom dink ek is dit baie belangrik dat ons as ons na vers 6 en 7 kyk, maar van die begin af, van die skepping af, het God hulle man en vrou gemaak. Jy sien, vroue is maar destyds net soos besittings behandel. Huwelike en egskeidings was dus in dieselfde lig beskou as die koop en die verkoop van grond byvoorbeeld. En nou die Here Jesus het dit baie skerp veroordeel en God se oorspronklike doel met die huwelik, naamlik dat man en vrou een moet wees, soos Genesis 2 vers 24 leer, dit het hy nou bevestig. En hy het ook vir sy volgelinge gesê om te leef volgens God se doel met die instelling van die huwelik. Indien iemand skei, oortree jy die gebod van God, want jy mag nie egbreek pleeg nie. Dit was die kern van die saak. Tot volgende keer, luisteraars, groet ek julle in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Tot dan, tot ziens.